VOA.
Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with ata hamunga jimatatti galgala ke sasa alama folakka anga sasa dit mesobandi kula sagale jidemishan rat Washington DC ra kadabar saganta fan oromo amajalkab Astamoltan kabajamto sadagge pato ta Kenya guyana rajimata gaye sagal barakumala mafkuda sagal ke summesitun ke sanaranjalenne gamadat
Suuk ileen magaalaa Harar keessa gubatan deebisanii ijaaramu gabaasame mataa oduu tattamooltan kan oduu dubbisu antuu jibee horaati.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa baloo Jagaanfooyi keessatti sodaa nageenyaaf yaaddoo waan qabnuuf hojii qonnaa hin hojjennee jedhu abbootiin qabeenyaa hangi tokko gabaasa qabna. Dr. Ismaa'il Abdullahi keessummaa keenya kadhageenyeef dubbisneerraati hojii maaliin beekamuu jettanii gara boodatti. Afrikaa kibbaa keessatti Oromoonni hidhamuu isaanii dubbatama kanarrattis gabaasa qabna dorgommiin ispoortii Oromoo Manasootaa keessaa gara xumuraatti dhufaa jira jedha soraan kanarrattis gabaasa qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara tuujubeetti deebina.
Magaalaa Harar keessatti baatii tokko dura akka tasaa balaa ibiddaa dhaqqabeen suuqileen isaanii kan duraa gubate daldaltoonni magaalatti suuqileen sun deebisanii ijaaramanii hojii jalqabuu isaanii mootummaan naannoo beeksisee jira. Daldaltoonni sun ittiin ka'umsaaf kan ta'u tokkoon tokkoon isaaniif qarshiin 1,500 bifa liqaan qophaa'e garuu dhala waan qabuuf akka itti hin fayyadamne. Taan jechuudhaan hawaasni musliimaa naannoo sanaa beeksaniiru. Itti gaafataman waajjira misooma magaalaa naannoo Hararii obbo Abdul Hakiim Abdul Malik raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balaa ibiddaa akka tasaa dhaqqabeen suuqileen mancaan 326 haaraa ijaaramuu beeksisan. Musliimotaaf liqaan mijachuu kan dadhabameef waaltaaleen liqaaf qusannaa akkaataa hojiin isaanii waan hin eeyyamneef ta'uu kan ibsan obbo Abdul Hakiim kanneen meeshaa huccuu ittiin hodhan duraa gubateef liiz mashing kan jedhu waaltaan ittiin meeshaa kana dhala malee bitatan haala mijeesseefii jira jedhan. Ijoolleen huccuu waraanaa uffatan daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti wal ga'anii jiran waggaa waggaatti ijoolleen barattoota kutaa 12ffaa 10,000 ta'an leenjiidhaaf mooraa waraanaa Eertiraa gama dhiyaa saawaa seenu. Ijoollee hedduudhaaf yeroon itti barnoota sadarkaa lammataa xumuran yeroo gammachuu ture garuu dargaggoonni lammiiwwan Eertiraa waggaa tokko mooraa waraanaa seenuudhaan tajaajila biyyoolessaa yeroo dheeraa kan qaamaaf sammuu isaanii dararutu isaan eeggataa jedhameera. Human Rights Watch gabaasa haaraa baaseen dargaggoonni Eertiraa waggaa xumura mana barnootaa isaanii magaalaa gammoojjii saawaa keessatti dabarsuu isaa ibseera. Akka gabaasa sanaatti ijoolleen kun nu barsiisu utuu hin taane nu gabroomsu jechuun himachuu isaaniillee beeksiseera. Human Rights Watchitti qorattu kata'an Letitia Bader raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ijoolleen kun akka waan abdii hin qabaannetitti dhagahama jedhan erga bara 2003 qabee waggaa waggaatti barattoota 11,000 hanga 15,000 ta'antu mooraa saawwaa seenu. Ajjechaa dhiyeenya kantiibaa magaalaa Maqdishoo irratti raawwate kan raawwatan dubartii kabiroon kan geggeessamaa turte dubartii agartuun ishee jaamaa ta'e tokkotu mootummaa ta'uu mootummaan Somaaliyaa beekseera. Mootummaan Somaaliyaa har'a ibsa baaseen dubartoonni lamaan qorannaa sirriin utuu hin geggeeffamin waajjira mootummaa magaalattii keessatti hojjetaa turan. Xumurarrattis oduu ispoortii. Dorgommii kilaboota kubbaa miillaa Oromoo Isfaanaa Minnesotaatti itti fufee jiruun cinaatti qophiileen adda addaa illee geggeessamaa jira. Waayilli keenya sooraan bakka sanatti argama gara saattanis hin dabarsa.
Ayyee jira kan babarattoole 25 jalqabe. Afuritti wal tarre Oromoo Yuunaayitid Utaawaayyuu Oromoo Eleven Istaariif qeerramsi ka Poortilaandiiti. Warri sadeen afgaan ammoo ka Minnesotaati warra 25 keessa moo'eetiin ammaanta wal tarre. Dorgommii kubbaa miilaa Oromoo sana warri taphate warri hedduu moo'eetti armattafe ammaantan warra wal tarre keessa waancaa dabruuf qophaa'uu jiran qophii akka akkaat jiru Minnesota keessatti ammaantan torbaan Oromoo jedhanii eegee hagayi sadii jalqabanii agardaalnettum jiran qophiin tun bordhumatti. Galgal qophii bashannanaa jira. Guyyaa wal dorgommii jira. Marii hawaasaati waan akka akkaatti jira. Galgal kan fakkeenyaa fi OBN istuudiyoo isaa Minnesotaatti eebbifata. Kalee galgal ammoo mo'ii xilawuun faayiwayaa Oromoo agarsiisuun ta'e beekamtu Minnesota Hotel Radisson keessatti miilotii hedduu waliin agarsiifatte. Qophii dansa feesbuukii kennirraa ilaaluullee dandeettan akka tokko. achumat oromo bale karako kakasin kayo fi rabaka tanifi dollar gara hum sadita atwal takabanif kopumo isunura techo galgal hanammo dawute makon nefa addisu harayufa kadir saifati kopisirbatin bigammachis minisota nakan kes je torbankan kesumatu yu kopi borokesati bulchote minisota kagodin kanati ifi bulchote gergara rat bufani lewan dubatani fa wardi je facebook fa indresani fen minisota namman tanje nusunene godin america shantaman kesatok Akete sumlafat America gama jiddu yat kubat Midwest jedanin midagumti America mantan mullat muki bala base lensi fole nurgofte akidan safe sijert Minnesota wani dum farsan godina harole khum kudani olqabu jedan adoro kodu bandu godoni America tuftinu yu makabasa ni ibqaba harole khum kudannani to khesa roko ka iteska jedanit jira iteska nkoni ka lagi Mississippi lagi America guddan kesabau kana fakkaate gabaabu matoo yuu sanittimne waan jira facebook fendra nuulaala jenna tanammoo qophii afsitiin walitti dachaana ansura lafe minnesota irra
oduun galgala kanaaf qabnu kanu
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti naannoo bulchiinsa Benishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa baloo Jangfoi ke sati midan omisha wan baranalle yaddo qabnu fojji qonna ino janne jedu abbotin qabeenya tokko tilmaamni midaniif qabeenya yero omishaatti jalamance mallaqnisa wan nu kennamne hojji keenya timilkau nu dorke jedani biyoetti man bulchaan godina Kamaashii gamasani rakkon jiru kun hubatame akka debi argatu fojjata jirra jedu kan imma kanarra harka qaba jedhame commission investment Ethiopia gaafachuuf yaalin ta'e milkoofne jedhana kormalka amborra
hojii qonnaa gara fuulduraatti hojjedhuuf waan rakkoo ta'uu danda'uuf maqaakoo hin heeru namni jedhan akka VOA'tti himanitti bara darbe jechuunis bara 2011 lafa hektaara 350 ta'u irratti oomisha boqqolloo kan sanyii filatamaa ta'u dhaabbata sanyii filatamaa kan Itoophiyaa naannoo kibbaa fi Oromiyaa waliin ta'uun hojjetan haa ta'u malee walitti bu'iinsa naannoo daangaa kan godina Wallaggaa ba'aa fi Beenishaangul Gumuz gidduutti geggeeffamee ture qabeenyi isaanii jalaa manca'uudha kan dubbatan hojjettoota 40 ta'an dhaabbiitiin qacaranii guyyaa guyyaan immoo hojjettoota hanga 400 kan hojjechiisaa turuu kan dubbatan abbaan qabeenyaan kun yeroo ammaa kana qabeenyi isaanii hundumtuu waan duraa manca'eef hojii tokkollee hojjetaa jiraachuu dhabuudha kan isaan himan.
Hoosana nuti haalli nageenyaa kun yeroo nu mudatu hojjetaan hammi tokko baqateetu ba'e. Hojjetaan hammi ta'es achiqqateetu caakaa keessa dhokateetu dhangaan kun akka hin banneef. Hordoffii kan godhaa turan hojjettoonni keenya ni turan erga aramaa aramne yuuriyaa erga kennine booda boqqolloon sun haala gaariirra erga ga'eeti naannoo fulbaanaa rakkoo kun gaafa uumamu hin baqanneen gaafa baqannu lafa sanatti kan deebi'ee boqqolloo sanaaf kunuunsa kennes hin jiru amma naannoo keenyarra gara investoroota nama 11 jiru isaan kun hundumtuu haala wal fakkaataatiin kan sanyiin isaanii hin ka'e. Kaambiin dhaabbanni konkolaataan meeshaaleen ispeer paartii kan qonnaa hundumaa kan investoroota hundumaa kan jalaa saamametu jira.
Namni kan biraan lafa bal'aa ta'u irratti oomisha boqqolloo isaanii akkasumas oomisha midhaanota kanneen biroo godina Kamaashii aanaa baloo Jagamfoy keessatti hojjetaa akka turan himan sababa qabeenyi isaanii manca'eef bara kana hojii isaan hojjetan hanganatti akka hin taane kan isaan dubbatanii jirani. Kanarraa ka'uunis koreen sadarkaa biyyaatti hundaa'ee gara isaanii dhaquudhaan oomisha manca'ee fi qabeenyaa barbadaa'e irratti haala ittiin ragaa guurratee deeme akka jiru kan isaan himan ragaan kun eessa ga'e jechuun isaan ragaafatu.
Gabaabaatti dookumentii guutuu farkaasuu qabnu mootummaan ariifatee isa kana nuu kaffaluu dhabuurraa kan ka'e amma ammaatti inni nuti hojjetaa jirru kunillee nu jala gara baduutti maallaqa ittiin aramannee maallaqa ittiin wantoota barbaachisan guuttachuu dhabuurraa kan ka'e amma gara dhufaatti jira nu jechaa kan jiru rakkoon keenya inni guddaan daangaan keenya kan keenya baay'ee gubateera kan namoota baay'ee kaampii isaanii dabalatee maashinii yeroo isaanii dabalatee masireejaa kan qabu sassaabnee galchinee fi jira mootummaan sanarratti ariifatee.
Dhimma kanaa wajjin wal qabatee deebii akka nuuf kennaniif gara bulcha ana baloja gamfoyit bilbile turre rakkona genya nan nichetu mudete turen omishni murasni fi qabenyan amma fitilma masar kain kamne manche kature kan sandu batani turan qabenyi sun hamanchaw yumale soda baradu fumilan nisassabamu tikko tawu danda jedeme kaw budatamayin qabu jechunis dubbeten gafi wakena fudadde gara bulcha godina kamashi kan tan obbo tariku tibilbile turre obbo tarikun barkana keessa rakkoon keenya keessumaa naannoo fulbaana bara 2011 godina kaamaashii fi daangaa godina wallaggaa baha jidduutti uumamee tureen rakkoon ammaa taakka'uu fi qabeenyaan barbadaa'u amananii jiru. Isa boodas koreen dhimma kana qulqulleeffatu gara isaanii dhaqee akka qabeenyaa barbadaa'e adda baase kan isaan dubbatanii jiran oomishaaf oomishtummaa kan baranaa irrattis waan kun rakkoo qabaa jechuun kan isaan dubbatan.
Namni muraasni sirriidha qabeenyaan nu jalaa badeera. Mootummaan wanta akkasii qaalii nu galeetti wanta qaalii galamoo nuun geessina kan jedhu namni tokko foon kaasu. Fakkeenyaaf gama lamaanuu wanti hojjenne hundumaa guutuudha. Tokkotti jenneessa yoo fakkeenyayu rakkinni saba keenyaa rakkina keenya maqaa ta'ee fi kanatti bakka saawwattinee gama lachuun walitti simmeetti walumatti dhiyaanneetti haala rakkoo jiru kanatti hin walii mari'achaa turne qabeenyaan barbadaa'e baay'een jiru kan wara abbootii qabeenyaa.
Qabeenyaan bakka jalaa manca'ee fi yeroo ammaa kana immoo isaaniif deebisuudhaaf sochiin godhamaa jiru jira.
Walumaa galatti godina keenyarra kan jiran abbootiin qabeenyaa gara nama 77 jiru. Kan nama kana hundumaa garuu qabeenyaan manca'eera barbadaa'eera kan jedhu gamgamaa hin qabnu.
Kan nama meeqaatu manca'ee amma gamaa gama keessaniitiin?
Dhagaalee hektaarii meeqaadha kan manca'ee kan barbadaa'e kana addaan baasinanii namni marajatti hin kenna.
Bara kana namoonni tokko tokko hin qonne jedhu dhuguma hin qotamne kun immoo abbootii qabeenyaa ta'anii jechuudha. Oomishaaf oomishtummaa naannoo dhiibbaa inni geessisu jira.
Haalli ture tafe gabaayera amma iddoo tokko tokko abbaa warraa bichaa deebi'ee warii manaatiin ijoolleen iddoo nuti maqaa hafanii fi namni iddoo tokko tajaajilaa hojjechaa maqaan jiruu fi kan waraa baasa qabeenyaatti kan waraa qotee buluuf bara 2012 qonna irratti dhiibbaa hin qaba ta'ee na yaada.
Dhimmoo kana qabadhee namootni ragaan dhimma qabeenya jalaa manca'ee sassaabamee eessa ga'ee jechuudhaan gara baankii misoomaa Itoophiyaatti qindeessaa tilmaamaa qabeenya manca'ee kan naannoo Oromiyaa ta'anii kan hojjetan nama tokkotti bilbileen ture. Dhimmi kun kallattiidhaan kan isaan ilaallanne ta'uu himanii garuu ja sadiin dura bakkichatti socho'uudhaan abbootii qabeenyaa 60 kan ta'an irraa ragaan walitti guuramee gara koomishinii investimentii Itoophiyaatti darbuu isaatti kan isaan dubbatanii jiran akka namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kun dubbatanitti yoo ta'e tilmaama qabeenya manca'ee laachisee ragaan tokko tokko ammallee harka poolisii waan jiruuf qulqulleeffatanii itti adeemuudhaaf rakkatanii akka turan kan isaan himanii jiran. Dhiyaaliin koomishinii investimentii kan biyyaalessaa argachuudhaaf taasisanaaf milkoofne dhimma kanarratti yoo ragaa dabalataa argadhe qabadhee kanan deebi'u ta'a. VOA's Naakoor Malkaa Amburraa.
Lammiiwwan biyya alaa kanneen Afrikaa kibbaa keessa jiraatan mootummaan biyyattii meeshaalee sadarkaa hin eegne gurgurtan jechuudhaan miidhaa nurraan ga'aa jiraa jedhu. Lammiiwwan Oromoo magaalaa Johaannesburg keessa jiraatan torban darbe kana kaasee poolisiin dukkaana yookaan suuqii isaanii akka jalaa cabsan namoota hedduu sidaatti akka guuran dubbatanii jiru. Bakki bu'aan baqattootaa gama isaan. Namoonni hidhaman akka gadhiifamaniif hojjetaan jira jedha Galmoo Daawittu Nairoobii irraa nu erge.
Akka lammiilee Oromoo Afrikaa kibbaa naannawa magaalaa Johaannesburg jiraatanitti torbe muraasaas mootummaan biyyattii meeshaa sadarkaa isaa hin eegganne gabaaf dhiyeessitanii jechaan isaan hiraarsaa jira. Sakatta'insi kun erga jalqabame turus dhuma torbee kanaati kaasee garuu cimuusaa kanaanis poolisiin biyyattii magaalaa Johaannesburg naannawa lammiileen Oromoo Somaalee fi Eertiraa jiraatan Meefeer keessatti meeshaa baqattoota hojii dukkaanaa hojjetanii hedduu mancaasee jedhu baqattoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan. Abdii Mohaammed dhalataa Oromoo Johaannesburg jiraatudha.
Amma dhiyeenya kana qofa osoo hin ta'in beektii rakkinni kan jiru keessattuu amma naannoo dhamma rakkinni jiru naannoo taawunaa kan namoonni daldala isaanii itti gaggeeffatanii qaama mootummaatu harka seera jalaatiin jedhanii gartee gama seeraa dahataniiti kan qabeenya namaa saamaa jiranii. Namni amma kana dhufe beektii karaa seeraatiin namni dhufee meeshaa kana fudhatee seeraaf galchu hin jiru meeshicha ammoo. Kanneen akka maqaa gurguratan jedha garuu ammoo namni meeshaa maqaa hedduu gurguru hin jiru. Isaan kan sababatanii dhufan meeshaa Naayikii fi Adidaasii kana kan maqaa kaampaanii dhuunfaati kan fakkeeffamee gurguramu jedhanii haalli ammaa kun ammoo san hunda qofas miti beektee hunda hammateeti amma kalee fi dengada sa jin torbe da rekesa su fani ture kale samu da biyari da police ta heddu dan fa makino ta heddu da yota kafe ba akai sanga ba sanin police ta gara kuma fitin bashani ti gandu fe makino ta heddu dan fani na akuma du fani na makarte kan arga san hunda warqa jirenye sau so an gafanne me sha kaba ci sa so an gafanne walmatti kabani ti dira dubarti injira ni kan katdo ani walmatti hidani mana hida da yimsi san dubarto ni heddu jira makan garte gara da ba kaban ulfa akkasuma isaanis qabaniiti jecha kan deemaniin kun yeroo barbaadan isaan situmani waan argamsiisu isaan fuulduratti dhufe caccabsaniiti jecha kan akkas godhatu.
Lammiilee Oromoo yookaan lammiilee Itoophiyaa kan meeqa ta'u kan hagayyoo naa to'annu jala oolan darbees immoo qabeenyi isaanii kan jalaa saamame yookaan immoo fudhatame.
Qabeenyi kan jalaa saamame namni hedduudha lakkoofsa hin qabu akka moolaatiif bildingiin kun hedduudha beeteshoppoonni kan jalaa hin fudhatamin irra kan jalaa fudhatametu irra heddummaa ta'u akka waliigalaatti yookaan ilaallu ta'e. Iddoo makiinaa hunda paarkingii seenanii makiinaa hunda cabsanii meeshaa keessaa fudhatanii makiinaa hunda fe'anii deemaa turan edda halkan haga sa'aatii tokkootti halkan irraa jechaadha nuti sun naannoo san turre kan koo meeshaa inni hanga tokko ta'u jalaa fudhatameera inni isaa hanga tokko ammoo bakka biraa jalaa baasee jira.
Maaltu jalaa fudhatani?
Wantuma akka kopheeti kan jalaa fudhatan istoora iddoo nuti kennetti jecha iddoo kan biraati immoo bakka biraa jalaa fageessinee taa'ee ture inni sun bahee inni ammoo. Gamoon isaan seenan irra kan ture cabsanii fudhatanii gocha.
Amma qabeenyi siif affeeraa rekanke?
Kan koo amma hanga tokko na dandamateera beekte kan naannoo biraa kaa'enuma jira garuu namni guutumatti jalaa fudhatanis hedduudha ijoolleen teenna.
Lammiin Oromoo kaan haala Johaannesburg jiru nuuf himan obbo Yusuf Ahmed galateeti. Obbo Yusuf nama ganna 14 oliif biyya Afrikaa kibbaa jiraataniidha.
Meeshaa seeraan ala galaa eeggannoo hin jedhani meeshaa itti qabu garuu meeshaa seeraati. Baay'ee naan yoo xiqqaate harkisan sirni meeshaa seeraati. Kabiraa meeshaa qofallee miti paarkingillee seenanii makiinallee caccabsanii achi keessallee guuratanii makiinallee fe'atanii deemanii duuba kan akkaraatti gaawwanti ta'e.
Ati amma qabeenyi kee si duraa fudhatameera?
Akka carraa ta'ee ani qabeenyi kiyya naaba'ee jira naannoo nuti jirru sanillee hin geenne. Achuma jirra akka carraa ta'ee akka hiree ta'ee naaba'ee jira namoonni baay'een meeshaa isaaniillee shubbisaa kabaafatantu jira yoo xiqqaate namas gara nama 600 ol hidhan jechuudha nama keenna fi namoota tokko naannoo sanitti argatan nama Itoophiyaallee nama hedduu hidhan jechuudha.
Wanti isin gurgurtan kun meeshaan sadarkaa hin eeggannedha moo himataadhuma akkasumaan mootummaan dhiyeessudha wanti kun?
Meeshaan kun yoo jiraatellee lakkoofsan ta'uu danda'a. Garuu kumaatamaan jiran jechuudha daldaltoonni Itoophiyaas ta'ee kan biraa keessattuu nama Itoophiyaati baay'inaan kan naannoo GP jedhama Johaannesburg CBD kan jiraatu harki sagalsamni waan kana hin dalagu yookiin sagalsamni isaan waan kana hin dalagu jechuun meeshaa seeraa dalaganii isaan garuu fakkeessaniitiin meeshaa seeran ala dalaydan jedhanii yeroo hundaayyuu nutti duulanii amma guyyaa kaleessaa parsantii sagalsamni kan fudhatame meeshaa seeraati jechuudha. Sliippiin vooyisii ittiin bitatan fidaa. Jedhanii akkasitti amma meeshaa seeraa nu jalaa fudhatan jechuudha namoota hedduu jalaa kan fudhatan.
Mootummaan Afrikaa kibbaa kan jedhu namoonni to'annoo jala oolfaman kunneen oomishaalee asxaa oomisha gurguddaa ta'an fakkeeffamanii oomishan gurguru kanaaf tarkaanfii fudhadhee jedha. Baqattoonni darbees dursaan hawaasa baqattoota Oromoo garuu wanti kun dhugaa miti jechuun komii qaban dhiyeeffataa jiru. Obbo Misbaa Ahmed barreessaa hawaasa baqattoota Oromoo kan Afrikaa kibbaa duraaniiti.
Ammaaf herreega. Qabatamallee ta'uu fi dhiisi isaa hin darre garuu gara nama 600 kan olillee jedhama. Konkolaataan immoo kan abbummaan isaa kanuma baqattootaa kan ta'e kan bakka konkolaataan dhaabbatu itti seenanii konkolaataa caccabsanii kan fuudhan immoo konkolaataa gara 40 fi sanii olillee kan dubbatamutu jira. Wanti akka hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaatti jala deemamaa jiru baqattoonni. Jireenya guyyaa guyyaadhaan yeroo hin carraa kanne biyya bakkattummaa kanarratti immoo jiraachuun ni ulfaata. Warreen amma akka walii jalatti qabamanii seera jala oolan kun waraqaa biyya kana ittiin jiraatan kan qabanii fi ammaas immoo kan hin qabnellee kan otoo qaban immoo itoo haaromfatiin yeroo irra dabre fa'aatu jira. Kana adda baafamee gama ogeessa seeraatiin yookiin immoo abukaatootiin looyaraatiin akka wanni kun adda ba'ee kan. Seera qabeessa waraqaa kan qabu kan to'annaa jala olee akka gadi lakkifamuu fi kan osoo waraqaan haaromfatiin yeroo illee irra darbe akka gara mana murtii dhiyaatee yeroon waraqaa itti haaromfatu sun adabbiin barbaachisu itti kennamee waraqaa san haaromfatee jireenya isaa idiliitti akka deebi'u gochuu irratti tattaaffii guddaa godhaa jiranii. Ammaa fi gama komunitii yookiin immoo hawaasa Oromootiin kan godhamaa jiru kanuma.
Obbo Misbaan dabalanii mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhachuun sirrii ta'e garuu haal seer maleessaan ta'uunsaa lammiilee biyyattii itti baqatanii jiruuf carraaqan hedduu miidhaa jira jechuun dubbatan. Gabas Sagale America, Galmudait, Nairobi.
Biya magalgala keessa sa'a lamaaf daqiiqa shantama ta'era nubraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a tokkoof daqiiqa shantama. Kadhageenyeef dubbisneerraa. Dr. Ismaa'il Abdullahi namoota sochii Oromoo waggootii shantamaan dura bahaa Oromiyaa Dirree Dhawaa fi naannoo saniiti jedhamtu ture keessaa nam tokko. Keessattuu Oromoon barumsaan dammaqsuun barbaachisaadha jedhanii amanaa turan. Waggoota shantama dura erga biyyaa baqatanii ba'anii booda waldaa qorannoo Oromoo osaa hundeessuu keessatti shoora qabaniin pirezidaantii waldichaa ka jalqabaa turan. Dr. Ismaa'il waggaa shantammaffaa isaaniitti barana biyyatti galan. Oduu gabaasaan keenya Muktaar Jamaar Dr. Ismaa'il Abdullahi haasofsiisee jira. Kuno.
Dr. Ismaa'il Abdullahi naan biyya Ameerikaan jira achirraa hin dhufe ammaas ani pirezidaantii duraa kan Oosaa fi uummata Oosaa dhaabeerraa tokko.
Waan takka waan durii jirtu jajjabeessuun baay'ee illee nama hin dhibdu waan lafa hin jirre garuu kaasanii eegaluun jalqabni waan baay'ee yaadallee fedhu dandeettiillee fedhu maaltu si yaachise. Waldama qorannaa dhaaba qorannaa akkanaa kana bu'uureessuun maal irraa dhufe?
Akka beektutti egaa barnootni yookaan beekumsi Oromoo akka gaariitti barreeffamee hin turre sun gubbaanis waan maqaa Oromootti yookaan immoo Oromoorratti uummata Oromoorratti barreeffameet kan kijibaa fi kan nama xiqqeessuu fi kan nama arrabsiisuu fi kana kana kan ta'e gaa uummanni bare kan Oromoo biyya Ameerikaa keessatti ka'ee waan Oromoo States Association kana dhaabe.
Namni yookaan waa dhabu malee waa rakkatu malee illee xiiqeeffatu malee illee wayitti hin bahu. Waan yaadannoo miira akkasii kutannaa isin keessatti uumee waan kana ilma Oromoon qabaachuudhaa qabaatti. Jettan taatee ho'i wanni yaadattan jira.
Sababni akka beektutti egaa karaa Oromiyaa kanaanis soso'oo hedduu ture karaa qabsootiin uummanni Oromootis egaa ka'ee dammaqe bilisummaa isaatiis haqa ifiitiis gaafachuufis ka'e sun gubbaanis waan inni ta'e ammaa dura akka itti rakkate akka itti cinqate akka gabrummaan. Isa kana cinqatte haqni isaa akkatti dhabame kana barreessuun dirqii ta'ega karaa barnootaatiinis dhiheessuun uummata Oromoo keenyaas barsiisuuf bayyansiisuuf dirqama namatti ta'ega akkuma ati jettetti dirqiitu waggaa hedduu nama haasa agartee nama dammaqsiisa yoo nuti uummata barannellee yoo ta'an Oromoo agartee waan uummata alagatti illee kan barne yoo ta'e yuunivarsiitii. Hoggayyuu waanuma Oromootu nudhageema agartee akkamitti uummata keenyaas bakka uummanni Ameerikaa haa ta'u Afriikaa haa ta'u dhaqqabee kuni bilisummaatti dhaqqabsiisuu dandeenya jenneeti kaan egaa.
Yeroo hamtuun hoosaan dabarse yeroo gaagaama yeroo bu'aa bahe rakkoo jettaniitiin yaadattan yeroon chaalenjii guddaa mudattan beektu.
Egaa chaalenjiin guddaan hoggaa waan akkanaa. Qorannoo akkanaa dhaabdu waan xiqqoo miti maaliif nutis biyya alaa turre waan akka jaarmiyaa institution kanaas hin qabnu sun gobbaas waan akka diinagdee fi kana hin jiru gaa namni waluma baasee waluma dhufee wal gargaaree wal qarqaaree hawaasota biyya Ameerikaa jiruu fi hawaasota biyya Kanadaa jiruus isaanis gargaarsaa wajji nu wajji dhaabbatanii gaa. Konfiraansa teessoo amatutu goone achirratti wal barree walitti dhufnee wal jabeessinee rakkoo jirtu firraa baasnee waliin dhaabbannee asiin geene jechuudha.
Bara kana Oosaan waggaa 38ffaa isaatti Dr. Ismaa'il Abdullahi ammoo waggaa 50ffaa isaaniitti Oromiyaatti deebi'an akkasuma.
Akkasi amalaga walama kan jatteti anis gama chuguda na dagayamti dugan sinjati gama romia degu kiyafi romia arku fi finfinne tanahu kan magala ditibare high schooler arku kiyafi gama chuguda da dachi oromo tifnega osa kana teiso isa godun tarkan fi gudda nugo de jachu da guya e galera mata so to mi sadi e galera ila arantana mali faidan tan ufte yo jatte faida ho du ufte amma ta arantu ta asitti teiso gonu hun guddo isi ti jachu da ga debine oromia wach mat oromo wach walitti debine walitti mahamme jachu da
osa len bi yumalatti dalate sanif ture Dr. Ismail biyenati dalatani wagga shan tangutu malti tursise maltu mu argamna ngalana
hay akabe tutiga jijirama fi rakku bi khaysa ture fi wa hudu ture miti khaysin khaysa dawartan agarte ga anu maqofti miti ummata baqate alatti jiratulle rakku nuttate ufin sikhenya fi nagaya biti dabu isiti fi chunqorsa fi وهدو ترامتي بيا خيسا بارك بيتي أكا أما تنكتي هم بنامني بيتي أمو ما بنامتي هو أمو مو هلان خم بنامي هنا دفنك تنكا خنو هم بسامة شان تم يوجد تليك
يقول ما كسان في انتنية كانت اللي برتنية لما أقسمة مو غافة باتن مي مالي هل بيا تنكتين باتن مالي عادتن يرون سنقا يرو يقول ما يرو أمني جبدون جرتو الليلة يرو كدين قدون جرتو الليلة malfaqe sayadatta
ani wani nitibe rakogudatu rakontunis ani magala diragawati dalonni kiyafi bakani digudda desioni na sitilebara acittiga wan manabarnota kan harambe jani harambe tumbiya kenya rahidufte yada gargasati wajji walin hadabannu walin hadem nutanjattu kanan abe jolle dardarota wajji kan high school mana barnota banne ummata oromo barnota in qabne ha barsisnu janne kani
barakam jeta
bara ga akal kausa yopati khumafi dibasa galifi jahata mi torbati de galle mana barnota sadi achumatti ga motuman ethiopia ogusun afan kanatti barsisu injalanne
Haile Selassie barasat.
Gaafasun Haile Selassie. Shakki hodduutu itti dhufe. Booda akkas inni cinqanii ijoollee barsiistullee hidhuufatanii anis illee akkasumatti na jala deemaniitiin ani jalaa bahee biyya Soomaalee dhaqe.
Ameerikaa yuunivarsiitii kamitti maal barattan Dooktarummaa?
Dooktarummaa kan hin barreeffam Information Science dha. University of Pittsburgh. Kan hin yuunivarsiitii guddoodha. Achi keessatti hin baree booda achumatti gaha. Atis asyik universiti sijani di Amerika kejatuh ya.
Universiti kembar sikitana?
Amma University North Carolina jani, North Carolina State North Carolina kejatuh universiti.
Amma halli jiru terena Dr. Ismail Abdullahi mal fakat. Alamatin ke sampa mal mesamutuma.
Jolle sedin kaba amma gurgudatani isan kuni ga bernota isani fikatani akadari jiru sejuru.
Saya Ulfata Galatoma, Dr. Ismail Abdullahi, Pundesa, Kulta Koranma Oromo, Yopanmo Osa, Kasumutamu, Presidensi Isa Jalkaba, Tafib Dewi Kanan. Saya menurut saya sendiri hal kanan kesumman, Mulin Turu, Kisabit, Mekar, Dekat, Dr. Raja, Sabela Amerika, Bayi, Ewa, 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 Tuzi, Bela, Tifata, Umbriti, Baya, Ewa, Semiho.
Galatoma, Kana Wajib, Dubat, Dewi, Aso, Kana Wajib, Ewa, Tuzi, Galatoma.
Kanarraaf jennee kanuma gama keenyaan boor walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti bu'u.